În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune Daniel Briciu, gazda dumneavoastră la emisiunea În numele adevărului. Un bun găsit pe calea undelor și în această zi tuturor celor care ați ales să fiți aproape de Radio Unison și de Cuvântul lui Dumnezeu. Studiem deja de câteva săptămâni bune faptele firii pământești din Galateni capitolul 5 și aproape am ajuns la final. Probabil că nu întotdeauna subiectele propuse de Apostolul Pavel v-au captivat toată atenția, însă a trebuit, dragii mei, să studiem în lumina Scripturii aceste fapte, dată fiind gravitatea lor și avertizmentul că cei ce le fac nu vor moșteni cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu. Trăim vremuri în care oamenii își dau învățătorii după poftele lor, așa cum avertizau apostolii în urmă cu 2000 de ani. Adeseori din Cartea Sfântă sunt luate doar mesaje frumoase de către unii care să perie pe cei ce le ascultă, înțelegeți ce vreau să spun. Alții, pe de altă parte, folosesc evlavia doar ca pe o sursă de câștig, neinteresându-i deloc starea spirituală a enoriașilor și doar cum să se îmbogățească mai mult și mai repede. Am ajuns, dragii mei, vremuri în care predicarea Evangheliei este din ce în ce mai dificilă, căci avertismentele Domnului sunt luate drept atacuri la persoană. Pentru că n-a vrut să boteze un homosexual, un păstor american a fost dat în judecată, iar alți 6 i-au urmat soarta pentru că au îndrăznit să predice împotriva acestui teribil păcat. Cei mai mulți vor astăzi să audă predici călduțe, condimentate cu glume pe aici pe colo, vor să audă doar de dragostea lui Dumnezeu și nimic de asprimea pedepsei lui Dumnezeu. Dar va veni o zi a judecății când ni se va cere socoteală de adevărul pe care l-am spus sau l-am ascuns. Și pentru că mă tem de Dumnezeu, am hotărât să spun întotdeauna adevărul și numai adevărul, chiar dacă lucrul acesta nu-mi va aduce nicio popularitate. De fapt, nici nu caut așa ceva. Caut doar favorul lui Dumnezeu și binele veșnic al semenilor mei. Penultima din faptele firii pământești expuse în Galateni capitolul 5 este beția, un subiect de actualitate, dar și foarte controversat chiar între creștinii zilelor noastre. După o cântare creștină, voi reveni cu punctul de vedere al Scripturii vis-a-vis de acest subiect. Rămâneți aproape!
vorbește și acum vin.
Doar un verset doresc să citesc acum din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 18, iată ce spune: Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Părinte Ceresc, stau din nou în fața cuvântului Tău. Stă în fața mea o provocare în această zi ca să vorbesc dintr-un subiect atât de delicat și atât de controversat pentru zilele noastre. Însă în același timp, Doamne, doresc să mă supun Ție și voii Tale. Indiferent care ar fi reacția unora sau altora, Doamne, mă oblig să spun adevărul și numai adevărul așa cum Tu îl intenționezi. De aceea mă rog ca, în numele Domnului Iisus Hristos, să mă călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să pot să spun aceste taine din cuvântul Tău, aceste adevăruri dure, dar necesare. În numele Domnului Iisus mă rog de asemenea să trezești la viață mințile oamenilor, pentru ca să înțeleagă care este voia Ta cea sfântă, bună, plăcută și desăvârșită, să alerge nu după poftele trupului, ci după chemarea Duhului Tău cel Sfânt, după îndemnurile Lui, să vină de la moarte la viață, să trăiască și să trăiască etern. În numele Domnului Iisus mă rog, Tată, să dai har celor care vor asculta această emisiune să poată lua decizii noi și juruințe sfinte pentru ca să Te urmeze pe Tine, să urmeze cuvântul Tău cel Sfânt, să-ți fie slujitor de nădejde și aici, dar și acolo sus în veșnicia pe care Tu ai pregătit-o. Îți mulțumesc pentru toate. Fii binecuvântat în numele lui Iisus, Domnul nostru. Amin. Cuvântul pentru beție în originalul grec este mete și semnifică o profundă stare de intoxicație cu alcool. Este evident că, citind Sfintele Scripturi, ajungem să ne punem câteva întrebări legitime. Este păcat să bem alcool, să consumăm alcool? Este doar beția un păcat sau chiar și un singur pahar de alcool este păcat în ochii lui Dumnezeu? Care trebuie să fie atitudinea creștinului veritabil vis-a-vis de băuturile alcoolice? Există texte biblice care incriminează alcoolul sau sunt toate doar interpretabile? Iată câteva întrebări la care aș dori să le dăm, dragii mei, în cele ce urmează, un biblic răspuns. Am rămas surprins, ori de câte ori am avut discuții cu semenii mei pe această temă, că au fost unii care au afirmat vehement că Biblia le dă voie să consume alcool și mi-au cerut să le arăt texte concrete care incriminează acest păcat. Dar mai interesant a fost că ei înșiși s-au grăbit să interpreteze unele texte biblice în favoarea lor ca să-și justifice poftele lor după alcool. Am aflat mai târziu că și homosexualii au făcut tot la fel, au răstălmăcit Biblia pentru a-și apăra interesele lor meschine și murdare. De exemplu, ni se spune că Ioan era cel pe care Mântuitorul îl iubea mai mult și că acest ucenic își pleca adeseori capul pe pieptul Mântuitorului. De aici și până la a trage concluzia că între cei doi a fost ceva anume, n-a fost decât un pas. Și cei care consumă droguri au răstălmăcit Biblia în folosul lor, și cei care fură, și cei care ucid. Dar hai să ne întoarcem la subiectul alcoolului. Este evident, și nu cred că cineva n-ar fi de acord, că alcoolismul este o plagă a societății umane, un viciu care a adus la nenumărate drame în trecerea secolelor. Vorbim aici de o dependență de alcool, stare condamnată și de Biblie și de societate în general. Ce facem cu cei care nu sunt dependenți de alcool, dar din când în când au câte o ieșire în decor? Beția aceasta ocazională este oare ea acuzată de Biblie? Mai înainte de a vă oferi câteva versete din Scriptură în sensul acesta, vreau să vă dau câteva exemple tot din Biblie care vor vorbi de la sine. La scurtă vreme după potop, Noe a sădit o vie. Din strugurii ei a făcut vin și într-una din zile s-a îmbătat, ne spune cartea Genezei. În euforia acelor momente s-a dezbrăcat și stătea acum gol în mijlocul cortului său. Ham, fiul mai mic, l-a văzut și s-a dus să spună fraților lui mai mari despre gestul impudic al tatălui său. Cei doi frați, Sem și Afet, s-au dus și au acoperit cu o pătură goliciunea tatălui lor. A doua zi, în loc să regrete cele întâmplate, Noe a blestemat pe Canaan, fiul lui Ham, nepotul lui, pentru că Ham se dusese să spună fraților cele întâmplate. Încă un caz, tot de pe vremea aceea. Lot, proaspăt izbăvit de Dumnezeu din Sodoma și Gomora, intră cu cele două fete ale sale într-o peșteră să doarmă peste noapte. Cele două fiice, în care se impregnase profund de pe acum duhul anticristic al cetăților păcătoase, au pus la punct un plan demonic pentru a-l provoca pe tatăl lor la incest. Știind că lui Lot îi plăcea vinul, ele i-au dat din belșug până când el s-a îmbătat, iar apoi a săvârșit cu ele josnicul păcat. Vedem așadar în cele două cazuri că beția a avut consecințe dramatice, atât pentru cei în cauză, cât și pentru familiile lor. În primul caz, Canaan, nepotul lui Noe, nevinovat, a trebuit să suporte consecințele beției bunicului său și tot restul vieții sale să trăiască în blestem. În al doilea caz, fetele lui Lot și-au corupt tatăl la acest cumplit păcat, la acest blestemat păcat al incestului, purtându-și apoi și el și ele o cara. Din nou, cei mai mulți dintre dumneavoastră veți fi de acord cu mine, auzind acest exemplu și văzând realitatea din jur, că beția ocazională nu este un lucru bun și că Biblia are dreptate când o socotește păcat. Însă, îmi veți pune o altă întrebare. Dar consumul de alcool care nu duce la beție, doar un pahar să spunem, este și gestul acesta un păcat? Și mă gândesc că vreți să vă documentez și cu versete biblice, nu-i așa? Dar mai înainte ca să vă spun eu ce am de spus, veți veni dumneavoastră să-mi arătați că Domnul Iisus a transformat apa în vin și că apostolul Pavel i-a spus lui Timotei să mai bea și câte puțin vin din când în când. La nunta din Cana, e adevărat că Domnul Iisus a făcut o minune, prima dintr-o lungă serie de minuni. Însă interesant este că vinul acesta i-a trezit pe nuntași, în special pe nașul mirelui. Acum înțeleg eu de ce multe baruri au fost sfințite de preoți ortodoxi. S-au gândit proprietarii lor că probabil Iisus va veni și le va transforma și lor apa în vin. În ce privește cazul lui Timotei, e adevărat și aici că apostolul Pavel i-a cerut să mai bea câte puțin vin din când în când, dar motivul era desele lui îmbolnăviri de stomac, iar vinul cu pricina era mai mult un medicament decât o băutură. Hai să judecăm puțin și logic lucrurile. Durerile pe care le avea Timotei erau cauzate probabil de vreun ulcer la stomac, iar medicina poate să confirme că vinul obișnuit este o veritabilă otravă pentru un bolnav de ulcer. Apostolul Pavel, un credincios erudit, cu cunoștințe în mai multe domenii ale vieții, a știut ce spune și nu i-ar fi sugerat copilului său în credință un tratament periculos. Numai că, vedeți, oamenii se pripesc și iau unele informații la modul superficial, fără a le analiza în profunzime, și de aceea fac o mare greșeală. Aș vrea să mai știți un lucru, dragii mei. În vremea Domnului Iisus, cei mai mulți oameni beau vinul amestecat cu apă, în proporție de până la 8 la 1, adică 8 părți de apă și o parte de vin, De cele mai multe ori, procesul de fermentație era întrerupt, evreii preferând să consume acest rod al viței doar ca pe un suc oarecare. Știm cu toții că mustul, rodul nefermentat al strugurelui, nu îmbată pe nimeni. Nu mi-l închipui pe Domnul Iisus, nici pe ucenicii lui, bând alcool, ci mai degrabă acel suc, acea zeamă nefermentată a strugurelui. E adevărat acum că Domnul Iisus însuși a spus aceste cuvinte. A venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine și nebând vin și ziceți, are drac, vorbea cu fariseii. A venit Fiul Omului, a continuat Domnul Iisus, mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și un băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Vă rog să recitiți cu atenție acest verset. Domnul Iisus nu spune că a băut vin. Este perfect adevărat că a stat cu păcătoșii la masă în vremurile acelea, căci el venise să-i mântuiască pe cei pierduți, dar n-a băut vin. Învățăturile sale erau mult prea serioase ca să le compromită la un pahar de alcool. Sobrietatea Domnului Iisus din toată vremea nu mă lasă pe mine să cred că s-ar fi spurcat cu licoarea ucigașă. Unii din biserica din Corint se împărtășeau cu vin, dar vă rog să remarcați spusele apostolului Pavel care îi mustră. De la manifestările lor exagerate în ce privește darurile spirituale, la apucăturile egoiste din timpul împărtășaniei, toate acestea arată că ei înțeleseseră greșit legea slobozeniei, legea harului lui Hristos. Ei nesocotiseră sfatul apostolului Pavel care spunea, numai să nu faceți din această slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și ei tocmai asta au făcut. În Vechiul Testament, în cartea Osea, capitolul 4, versetul 11, stă scris, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Nu se precizează acolo în ce cantități, ci doar atât se spune că iau mințile omului. Se poate Dumnezeu înșela în ceea ce spune? Nici de cum. Dar chiar și un singur pahar, vor întreba unii? Răspunsul meu este, cine s-a oprit doar la un singur pahar? Ascultați ce spune un pățit. Împăratul Solomon ne mărturisește în Eclesiastul că a încercat să experimenteze fericirea prin alcool și a ajuns la concluzia că este o deșertăciune și o goană după vânt. În Proverbe, capitolul 23, tot el descrie acea stare a celui care bea și spune, ascultați vă rog cu atenție, versetul 29 și următoarele. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. În versetele 31, 32 și 33, Solomon arată efectele pe care le produce alcoolul. Ascultați-vă rog! Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Interesant, nu? Solomon leagă de consumul de alcool privitul vinovat spre femeile altora și cuvintele de șarte care se spun în timpul acestor stări. Subiecții celor mai multe cazuri de viol, dragii mei, erau sub influența alcoolului. Cele mai multe cazuri de crime, tâlhării și ultraje s-au săvârșit de către slujitorii lui Bacchus. Și totuși, n-am răspuns încă la întrebarea dumneavoastră. Chiar și un pahar de alcool este păcat? Ceea ce vă spun mai departe, prea iubiților, este părerea mea și consecința modului în care interpretez eu Scriptura. Personal, cred că a consuma chiar și un singur pahar de alcool este păcat înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi pentru că setea după alcool nu vine dintr-o nevoie legitimă. Fără apă, Nu se poate trăi, dar fără alcool, da, și chiar foarte bine. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca omul să consume alcool, i-ar fi făcut în Eden și un cazan în care să distileze fructele din grădină. Vedem însă că porunca a fost doar să mănânce din fructele acelor pomi. Apoi, privind în Evanghelia după Marcu, îl găsim pe Domnul Iisus explicând fariseilor că nu ce intră în gură este păcat, ci ceea ce iese din gură. Cu acest verset se justifică mulți dintre consumatorii de alcool, dar oare ei nu vor să înțeleagă că ceea ce intră în gură afectează ceea ce iese din gură? N-am auzit niciodată cuvinte de binecuvântare de la un om beat, ci doar laudă de sine, batjocură și înjurături. Tot în acest verset, 19 din Marcu 7, ni se spune că Domnul Iisus a zis astfel, a zis că nu este păcat ce introduci în gură, ci ceea ce iese din gură, făcând toate bucatele curate. Cei mai mulți, dar mai ales cei care au rădăcini la țară, știu că bucatele se referă la hrană, la mâncare, nu la băutură. În fața de masă coborâtă din cer, apostolul Petru a văzut doar animale, materia primă pentru hrană. N-a văzut acolo butoaie cu vin și nici sticle de șampanie. Dacă ar fi fost așa, am fi fost îndreptățiți să bem, dar iată că lucrurile au stat altfel. În cartea lui Ieremia, capitolul 35, Domnul face un experiment mai neobișnuit cu recabiții. Ieremia, la porunca Domnului, îi duce pe urmașii lui Recab într-o casă, le pune în față niște vase cu vin și le spune: beți! Nu le-o spune un bețiv, ci unul dintre cei mai mari proroci ai Scripturii. Dar iată care a fost răspunsul lor: noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul lui Recab, ne-a poruncit să nu bem niciodată vin. Dați-mi voi acum să parafrazez puțin cuvintele acestora. Iată cam ce ar fi vrut să spună recabiții aceștia: de câteva generații, noi am experimentat că se poate trăi și fără băutură, că putem să-i slujim mai bine lui Dumnezeu, că suntem mai sănătoși și mai binecuvântați. Știți care a fost reacția lui Dumnezeu la gestul recabiților? Versetele 18 și 19 ne spun: pentru că ați ascultat de porunca tatălui vostru, Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el, pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea mea. Minunat! Alcoolul am văzut că a adus blestem pentru sămânța lui Noe și pentru sămânța lui Lot, dar abstinența de la alcool a adus o binecuvântare pentru sămânța lui Ionadab. Mare diferență, nu vi se pare? Textul care pe mine m-a motivat să spun un nu hotărât alcoolului pentru tot restul vieții mele este Levitic, capitolul 10, de unde aș vrea să citesc câteva versete, începând cu versetul 8. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Amin. Dumnezeu, deci, interzicea preoților consumul de alcool atunci când aceștia intrau în cortul întâlnirii, ca să poată deosebi ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, ca să poată deosebi ceea ce este curat de ceea ce nu-i curat și să-și învețe copiii în frica Domnului. E adevărat, cum bine ați sesizat, că restricția consumului de alcool era doar pentru preoți și doar pentru timpul cât se aflau în cortul întâlnirii. A vrea să interpretăm acum acest verset în noua conjunctură, cea a harului pe care Hristos Domnul l-a adus. Cine sunt preoții noului așezământ după Scriptură? Noi cei credincioși. Nouă ni s-a dat preoția sfântă, nu pe bază de școli teologice, ci prin făgăduință, prin har. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, spune lămurit: Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Dați-mi voie să afirm cu toată certitudinea că aceasta este preoția reală a timpului de har. Noi, cei credincioși, noi cei născuți din nou, noi cei călăuziți în adevăr de Duhul lui Dumnezeu. Bine, dar atunci cum rămâne cu cortul întâlnirii? Noi n-avem un cort al întâlnirii făcut de mâini omenești, nici un templu la Ierusalim sau pe munte. Închinarea credinciosului autentic este în duh și în adevăr, oriunde s-ar afla el. Așa i-a spus Domnul Iisus femeii samaritence și așa ne spune și nouă astăzi. Apoi, apostolul Pavel vine și ne îndeamnă să ridicăm spre Dumnezeu mâini curate în orice loc. Ce ne spun nouă toate aceste lucruri? Dacă deci orice credincios este preot al lui Hristos, iar cortul întâlnirii este oriunde ne-am afla, în aceste noi circumstanțe, versetele din Levitic, capitolul 10, se traduc altfel. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, ci dimpotrivă fiți plini de Duh, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci bucurie, pace și neprihănire în Duhul Sfânt. Cel care cu adevărat s-a întâlnit cu Mântuitorul și vrea să placă celui ce l-a înscris la oastea sfântă, nu se mai uită spre lucrurile slabe ale lumii, dragii mei, spre apucăturile care nu ajută și nu zidesc. Adevăratul copil al lui Dumnezeu va spune ca Pavel, căci mă port aspru cu trupul meu, zicea el, și îl țin în stăpânire pentru ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Adevăratul credincios nu poartă grija trupului și a poftelor lui nelegitime, ci urmează lucrurile Duhului. Caută și aleargă după valorile sfinte, după valorile spirituale, ca să ajungă tot mai mult în asemănare cu Mântuitorul său. Cei care vă numiți creștini, dragii mei, dar continuați să folosiți alcoolul, chiar în cantități mai mici, vă rog să vă cercetați în lumina Duhului lui Dumnezeu. Cum pe mine și pe alții Domnul i-a convins că nu este bine, dacă veți fi sinceri, același răspuns veți primi și dumneavoastră. Acei dintre dumneavoastră care aveți o problemă cu alcoolul și ați ajuns dependenți de licoarea otrăvitoare, rugați-vă lui Dumnezeu, dragii mei, mărturisiți-i păcatul și cereți-i să vă vindece, căci aceasta este o boală. Sunt nenumărate cazurile de credincioși care au fost izbăviți de sub robia acestui viciu. Sângele lui Iisus poate să vă dezlege, dragii mei, de aceste patimi, oricât de grele ar fi ele. Închei mesajul din această zi cu gândul că mulți dintre cei care ați audiat această emisiune veți lua hotărâri noi în ziua de astăzi. Hotărâri de a renunța la orice practici păcătoase și de a căuta mai mult ca oricând fața lui Dumnezeu, promisiunile Lui, nespus de mari și scumpe. Iisus Hristos are nevoie într-o vreme ca aceasta de luptători în armata sa. Nu poți să fii un luptător în oastea sfântă până când nu te-ai biruit pe tine însuți mai întâi. Lupta spirituală este tot mai mare, iar luptătorii parcă tot mai puțini și parcă tot mai slabi. Dar pe cei care vin la El, Iisus a spus că nu-i scoate afară, ci îi încinge cu putere sfântă ca să fie mai mult decât biruitori. Vă doresc, prea iubiților, tuturor biruință asupra păcatului și răsplată cerească, răsplată veșnică, la capătul alergării, la sfârșitul drumului. Fiți binecuvântați! Amin! În numele adevărului.